Tänä iltana elämänkoulussa vieraana on äidinkielen opettaja Anna Rissanen. Hän on sellainen äidinkielen opettaja, jota en osaisi ajatella tuonne jonnekin omaan kouluaikaan, kun muistan aina äidinkielen opettajista sellaisen mielikuvan, että ne olivat hyvin sellaisia, miten mä sanoisin, että ne oli vähän sellaisia tiukkiksia ja niillä oli vaatetus vähän sen mukana. Ja tuntui,
pilkuviilaajia.
Niin, nimenomaan. Nyt se tuli sieltä. Niin sä oot mun mielestä semmoinen aika värikäs persona, että onko se sitten tänä päivänä ilmeisesti äidinkielen opettajatkin voivat olla tällaisia.
Kyllä, mä luulen, että se voi olla, että on vähän tietysti muuttunut. Onhan se paljolti myöskin persoonakysymys ja semmoinen, että sitäkin tonttia voi niin eri tavalla hoitaa äidinkielen opettajana. Että jotkut on niitä, jotka jaksaa Hesariin vaikka kirjoitella ja valittaa, kun kieli on väärällä tavalla kirjoitettu tai pilkku on unohtunut tuossa tai joku rakenne on pielessä. Sitten on meitä vähän tämmöisiä bohemia taiteilijoita enemmän tai vähemmän.
Et ole ilmeisesti kirjoitellut Hesariin näistä kielioppivirheistä.
Todellakaan. Saatan joskus huomata, mutta mä ajattelin, että toimittajilla on kiireitä ja joka tapauksessa ne asiat, joita mua ei kiinnosta. Jos siellä on hyviä virheitä, semmoisia, että voi käyttää opetuksessa, niin niitä on kiva käyttää niin kuin ja katsoa, että miten ne menisi eri tavalla. Mut ei.
Sua ei ärsytä niin kuin se.
Mua ei todellakaan ärsytä. Mä en välttämättä aina edes väsyneenä huomaa niitä.
Mut muistan yhden opettajan sanon, että hän ei kestä niin kuin sitä lukea edes, että kun on niin väärin tai jotakin näin jossakin lehdessä, niin hän häntä niin paljon ärsytti. Voihan se tietysti olla jossakin muussakin ammattissa samalla lailla, että siitä tulee vähän sellainen, että on liian niin kuin sellainen.
Joo, se voi olla, että se kertoo myöskin toisaalta ehkä tiukkuudesta, mutta voi kertoa myöskin vähän omasta väsyneisyydestä tai jopa vähän ylimielisyydestä, että mä tiedän paremmin. Että niin kuin, että voihan se olla pätemisen tarvettakin se, että pitää aina puuttua asioihin.
Sitten jos ajattelee, niin kun kirjoittaminen on kuitenkin luovaa, niin kyllä mä luulen, että voi hirveän paljon vaikuttaa opettaja siihen, että jos aina on, niin kuin, ei näe sieltä, niin kuin sitä, ei osaa ohjata ikään kuin sitä lasta löytämään sitä omaa luovuutta ja kirjoittamista, että tarttuu niin kuin tavallaan niin liian tiukasti joihinkin asioihin, niin voi sillä kyllä tappaakin sen luovuuden.
Se todellakin voi tappaa, että mä luulen, että hirveän monet on saanut sen kokemuksen kuitenkin, että kirjoittaminen on jotain ihan kamalaa niin kuin sillä tavalla, että se pitäisi kirjoittaa niin oikein, että se on se tärkein juttu, tai että sanoja on tarpeellinen määrä, että pituus on just oikein tai jotain muuta, että löytäisi ne hyvät puolet. Monet kirjailijathan nimittäin eivät ole olleet koulussa mitään hyviä kirjoittajia. Sitähän on niin kuin he ovat antaneet haastatteluja, että eivät he ole olleet mitään kympin kirjoittajia. Sitten ovat löytäneet kuitenkin eri keinoin oman tyylinsä.
Miten sinusta muuten tuli äidinkielen opettaja?
No musta tuli oikeastaan vähän vahingossakin äidinkielen opettaja, nimittäin lukion jälkeen mulla oli monenlaisia suunnitelmia. Mä ajattelin, että musta voisi tulla sairaanhoitaja, koska mä ajattelin, että totta kai mä haluan auttaa ihmisiä. Onneksi minusta ei tullut sairaanhoitaja. Se todettiin testeissä hyvin äkkiä, että musta ei ole siihen, että se potilas voi saada sen ruiskun kyllä ihan väärään paikkaan. Ja sitten, sitten mä ajattelin puutarha-alaa. No siinä oli myös todella huono itsetuntemus, koska kukat kuoli kotona. Että en mä tiedä, miten mä sitä Mäntsälän puutarhaa olisin sitten hoidellut siellä. Ja sitten mä ajattelin, että no joo, että mua kiinnostaa historia, mikä kiinnostaa edelleenkin. Mutta mä en sitten ekana vuonna kuitenkaan päässyt sitä historiaa opiskelemaan. Ja siinä vaiheessa mun äidin serkku sanoi, että mikä takia Anna sä et ole miettinyt äidinkielen opettajaa uraa, että sä oot hyvä kirjoittamaan, että siinä olisi sulle niin kuin tonttia hoidettavaksi. Että se on niin kuin oikeastaan sieltä heitosta lähti se semmoinen ajatus, että voisiko tämä olla mun ala. Mutta mä siellä vielä sitten yliopistossakin sähläsin, että mietin, että onko musta tähän, että onko mä oikeasti kiinnostunut tästä. Sitten mä menin vielä kokeilemaan museoalaa, pääsin kansatieteettä opiskelemaan ja totesin yhdellä luennolla, kun käsiteltiin vanhoja saviruukun palasia, että ei hyvänen aika, että en mä halua olla saviruukun palasten kanssa tekemisissä ja innostuneita, että ajatella tämän vanhoja palasia, että mä haluan olla ihmisten kanssa tekemisissä, että kyllä mä sittenkin jatkan näitä äidinkielen opintoja.
Milloin sä valmistuit?
Mä valmistuin silloin, kun meidän Tatu oli ihan pieni, eli vuonna 1996 silloin, eli monen vuoden opiskelun ja vähän työelämänkin jälkeen tai työelämässä olon jälkeen, että siinä ehti jo syntyä meidän esikoinen Minttukin siinä ja melkein Tatukin ehti syntyä ennen kuin se gradu palautettiin.
Eli sä oot opiskellut silloin, kun sä oot tullut kotiäitinä vai?
No mä oon osittain opiskellut, joo. Mä oon opiskellut kaikki muut opinnot gradua lukuun ottamatta niin kotiäitinä. Että sit kotiäitinä, kun Minttu oli vuoden vanha, niin jatkoin sitä gradun tekoa. Et se oli mulla kesken, että muut opinnot oli hoidossa jo siinä vaiheessa tai kunnossa.
Se on aika hyvin, kun pystyy sen graduunsa siinä tekemään. Ei se kaikilta vaan luonnistu.
No se täytyy sanoa, että turvaverkko oli sen verran hyvä. Että ei siinä monta ollut, mutta suuret kiitokset ystävälleni Tuulalle ja isälleni niistä loppurutistuksista sitten. Että kyllä se Minttu hoitajan tarvi siinä ja tietysti Enskakin katsoi sen perään sitten.
Näetkö nyt tänä päivänä, että se valinta oli oikea?
Joo, viihdyn erinomaisesti siinä alalla. Sen takia, just kun äidinkielen opettajana voi tehdä niin monenlaista. Et se on niin kuin, ja mä tykkään olla nuorten kanssa tekemisissä. Nuoret on avoimia, sieltä tulee hyvää, sieltä tulee välillä huonoa, mutta sieltä tulee terävää kritiikkiäkin välillä. Totta kai siinä on väsyttävätkin hetkensä ja tämmöiset, mutta kyllä mä viihdyn siinä, että siinä saa monenlaista keinoa käyttää. Niin kuin siinä mielessä, että se on mun mielestä monipuolinen ala. Että on monenlaista tapaa olla hyvä äidinkielen opettaja.
Että se on vaan sitä, että kirjoitetaan ja sitten katsotaan, että montako pilkkuvirhettä ja pistevilkkua siellä.
Ei, meillä tehdään meidän opistossa, tehdään ammattiopistossa siis, tehdään paljon esimerkiksi PowerPointeja tai PowerPointeja ja niistä on kiva, kun ne innostuu meidän datanomit tekemään niitä, niin on kiva nähdä, kun tulee hyvää jälkeä ja niistä voi keskustella, että paljonhan työelämässä käytetään PowerPointia nykyään, mutta se on niin täynnä tavaraa, että ne on joskus todella uuvuttavia. Että on ihanaa, kun saa visuaalisia PowerPointeja, kuvia, värejä, lauseita. Että se, ehkä se ilo siitä, että se kirjoittaminen ei ole aina irrallaan, vaan se kuuluu siihen normaaliin elämään ja se kuuluu kaikkein kauniiseen mukaan ja hyvään asiakaspalveluun ja kaikkeen tämmöiseen myöskin.
Sä oot käyttänyt opettamisessa jonkun verran myös teatteria, ymmärrän.
Joo, draamaa jonkun verran, joo. Enemmän ehkä meidän näytelmäkerhon kuvioissa, mutta mun hyvä ystävä ja kollega on käyttänyt paljon nyt tämmöisiä erilaisia draamamenetelmiä. Erityisesti tämän vuoden aikana hän on tuonut värejä ja pelejä ja erinäköisiä rentoutusharjoituksia kouluun ja me ollaan pidetty yhteisiä kursseja ja ne on ollut hirveän kivoja.
Mikä sinua teatterissa muuten viehättää? Sä oot harrastanut sitä ihan vapaa-aikana.
Mua viehättää siinä se, että se on niinku semmoinen väline tavallaan niinku vahvistaa nuorten itsetuntoa ja se, että sä pääset hulluttelemaan. Sä pääset olemaan niin kuin toisenlaisessa roolissa, mutta tosin omasta itsestäsi käsin, mutta ne tarinat, mitkä liittyy. Mä oon aina rakastanut tarinoita ja ne on niin kuin meidän näytelmissäkin, että niin on ihanaa, kun löytyy tarina, ihmisyyden tarinoita. Ja se on ihana myöskin siltä kannalta, että kun eletään hyvin itsekeskeisessä maailmassa, niin välillä nähdään sitä, että ei tarvitse tuijottaa siihen omaan napaan. Ei tarvitse olla aina oma tarina, vaan siis omasta itsestä kertova tarina, vaan voi tuoda niin erilaisten ihmisten tarinoita niin kuin teatterin lavalle.
No kun sä oot tämmöinen persona, luova persona ja sillain, niin vielä tätä kotia ajatellen, niin millä lailla se vaikuttaa sun niin kuin arkisen elämässä? Pysyykö sä mukana niin kuin siinä, että sulla on varmaan kaikki tip-top kotona. Ja
tämä oli tahallaan heitetty. Ai ai. Todellakin kaikki on niin kuin huvikummussa vinksin vonksin. Mutta siis lähinnä se on ollut se, että mulla keskittyy ne, että meillä on näytelmäkerhon kuvioissa niin paljon projektimaisuutta. Että on tietyt juhlat ja tietyt kilpailut, mihin me tehdään niitä näytelmiä. Silloin on pakko hyväksyä myöskin läheisten se tosiasia, että nyt se on näytelmäkerhon kanssa enemmän tai vähemmän naimisissa. Eli se aika menee siihen ja sen takia niin kun tää mun mielestä luovuuteen mun kohdalta kuuluu tämä, että se on ollut aikoinaan pidempikin vaihe hyväksyä oma taiteellinen bohemius. että hyväksyä se, että jos näkee tip-top koteja, niin meidän koti ei ole tip-top koti. Ja hyväksyä se, että se on se hinta, mikä sitä maksetaan sit luovuudesta. Mutta varmaan ei se nyt aina ole niin auoista tietenkään läheisten kohdalta, että kyllä nyt välillä tuntuu, varmaan haluaisi, että enemmän olisi tip-toppissa.
Sitten pitää katsoa vaan olla sen verran kova palkka, että voi hankkia siivoja ja sellaisen, joka huolehtii.
Ai ai, sitä odotellessa. Sitä ei ole vielä näkynyt. Niin. Ei ole vielä Hollywood-ohjaaja, eikä haaveillekaan siitä.
Niin,
mutta se
tiedä.
Palkka voisi olla hyvä.
Sitä ei tiedä koskaan, jos on vähän nousussa vasta. Että se on...
Niin, nousukiito.
Niin,
näin päivä. 50 kieppeillä.
Tuli tuo ikäkin ilmeisesti paljastettua.